Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e parë të letrës së Paulit drejtuar Efesianëve. Pa humbur kohë do të lexojmë vargjet 15 dhe 16. Prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia. Kisha në Efes njihej për besimin dhe dashurinë e saj. Dashuria nuk ishte thjesht një moto dhe një parull për këta njerëz. Shenjtorët në atë kish i shprehnin dashuri të vërtet njëri tjetrit. Kjo bazohej në besimin e tyre në Zotin Jezu Krisht. Kjo ishte kisha në lartësinë e saj. Në librin e zbulesës, kisha e Efesit paraqet kishën e hershme në kohën e saj më të mirë. Për shkak të besimit dhe dashurisë së tyre, Pali falenderon Zotin për Efesianët. Duke sikur rrethanat që na motivojnë ne të lutemi janë shqetësimi, sëmundja, stresi ose ndonjë krizë. Kohët e fundit disa vetë më kanë kërkuar të lutem për një kishë sepse kishte disa probleme. Në të nuk ishte dashuri për vëllezërit. Ishte mbushur me thashë theme dhe studimi biblik nuk ishte më prioritetin më të lartë. Unë dua këtë kishë dhe lutem për ta, por është mjaft e trishtueshme kur sheh se vetëm gjërat negative na motivojnë të lutemi. Pali motivohej gjithmonë nga gjëra të mira. Lexojmë vargun e 17. Që Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i lavdis, t'ju jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e Tij. Pasi u ka shkruar Efesianëve se kisha është trupi i Krishtit, që Ati Perëndia projektoi atë, biri Perëndi pagoi për të dhe Perëndia frymëshenjtë e mbron. Pali u thot se ata nuk do të jenë në gjendje ta kuptojnë këtë. Nëse fryma e shenjtë nuk do të jetë mësuesi i tyre dhe nuk do të hap fjalën e Zotit për ta. Vetëm fryma e shenjtë e Zotit mund të zbulojë njohurinë e Zotit. Kur doktor Ironside jetonte në Kalifornin e Jugut, ishte i ri dhe predikonte në atë zonë. Në kronikat e tij ai shkruan: e vizitonte shpesh një njeri të mrekullueshëm të Zotit, që ishte nga Irlanda e Veriut. Ky person vuante nga një sëmundje që në atë kohë quhej konsumim i tepruar dhe jetonte në një çadër të vogël pranë shtëpisë së prindërve të doktor Ironside. Ky person ishte përdorur në mënyrë të fuqishme nga Zoti për mësimin e fjalës së tij. Ndërsa doktor Ironside qëndronte ulur me të, do të zbulonte faqet e shkrimit në një mënyrë aq të mrekullueshme sa që një ditë e pyeti: ku e ke mësuar këtë? Ai ju përgjigj: nuk e ka mësuar këtë nëpër konferenca sepse nuk shkoja kurrë nëpër to. Nuk e ka mësuar duke shkuar në kolegj dhe as duke bërë ndonjë gjë të veçantë. I ka mësuar këto gjëra në gjunjët e mi, në dyshemen me baltë të një shtëpie të vogël në Irlandën e Veriut. Atje me Biblën time të hapur, qëndroja i për ulur për orë të tëra dhe i kërkoja frymës së Zotit të më zbulonte Krishtin dhe të më hapte syt për të kuptuar fjalën e Tij. A nuk është një gjë e mrekullueshme dhe e lavdishme të kesh frymën e Zotit si mësuesin tënd? Që Perëndia i Zotit Jezus, Ati i lavdis, t'ju jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e Tij. Si mund të ndodhë kjo? Kjo mund të ndodhë me anë të frymës së Zotit, të vetmit i cili mund të na hap sytan dhe të na mësoj fjalën e Tij. Lexojmë vargun e 18. Dhe t'u ndriçoi sytë mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së Tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë në shenjtorët. Më shkoqur do të ishte që sytë e zemrës tuaj të mund të ndriçohen. Sytë e zemrës dhe jo sytë e mendjes duhet të jenë ata që do të kuptojnë. Një person mund të jetë mjaft i shkëlqyer nga ana intelektuale, por nuk ekziston asnjë garanci që të ketë një kuptim të vërtet frymëror. Shkrimi vendos theksin më shumë në kuptimin e zemrës sesa në kuptimin e mendjes. Pali shkruan sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Kam njohur një zonjë që të gjithë ne e thërristim gjyshe. Ajo ishte një grua mjaft e bukur, por nuk mund të shkruante apo lexonte. Në ato ko, unë isha student i ri dhe mendoja se kisha përgjigjet për gjithçka. Kështu që shkova t'i bëja një vizit. Fillova duke u përpjekur t'i shpjegoja kapitullin e 14 të Ungjillit sipas Gjonit. Mendova se po e bëja mjaft të thjesht për gjyshen. Ajo më dëgjoj për 5 minuta dhe pastaj më tha. Djalosh, a e ke vënë re këtë gjë në këtë kapitull? Dhe më tregoj diçka nga shkrimi. Për të qeni sinqert, unë nuk e kisha vënë re atë gjë. Nuk mund ta kuptoja se si kishte një mpretësi të tillë, kur nuk mund të lexonte apo të shkruante. Ajo dinte disa gjëra që unë nuk mund t'i gjeja në komentare. Nga i dinte ajo këto? Sytë e zemrës së saj ishin hapur nga fryma e Zotit. Fryma e Zotit dëshiron të na mësoj sot. Një nga arsyet se përse njerëzit e Zotit nuk janë në fjalën e Zotit, është sepse nuk janë të gatshëm ta lejojnë frymën t'i mësoj. Ata varen tek një predikues i mirë, si puna ime, ose tek një studim bible në shtëpi. Të gjitha këto gjëra kanë vendin e tyre, por përse nuk e lejoni frymën e Zotit t'ju mësoj? Kaloni kohë me shkrimin. Nëse mbërrini në një pasazh të veçantë të shkrimit, ju mund të mendoni se ai është një vend i pavlerë. Nëse nuk e kuptoni, edhe pse lexoni disa herë, atëherë uluni në gjunjët tuaja para Zotit dhe i thoni atij: Zot, kam humbur këtu, të lutem më mëso. Kjo është ajo çfarë unë bëj. Ai më mëson mua dhe unë jam i sigurt që ai do t'ju mësoj edhe ju. Që të dini cila është shpresa e thirrjes suaj dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtor. Ne mësuam se kemi një trashëgimni në Zotin. Ne duhet të dim që ai ka një trashëgimni në ne. Mendoj se një ilustrim i mirë për këtë është vendi i Kananit. Ky vend i përkiste Zotit, por ai ja dha bijve të Izraelit si zotërimin e tyre. Bijtë e Izraelit janë të lidhur me atë vend, por do të vijë një ditë kur Zoti do të marrë në zotërim të gjithë universin dhe do t'i shpallë këto toka si të tjerë. Sot unë dhe ti si besimtar, jemi kisha e Zotit dhe Zoti vepron përmes nesh, por do të vijë një kohë kur ne do të sundojmë dhe mbretërojmë me të. Ai do të na shpallë ne si trashëgiminë e tij. Unë habite me këtë. Është një fushë që mjaft e thellë për ta kuptuar unë. Kam nevojë që fryma e Zotit të ma zbulojë këtë gjë. Pali vazhdon peticionin e ti. Lexojmë vargun e 19. Dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së ti ndaj nesh, që besojmë si pas veprimit të forcës së fuqisë së ti. Më leoni ta zgjeroj pak këtë kuptim. Cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë, fuqi dinamike? Sa e madhe është fuqia dinamike e forcës energjike? Lexojmë vargun e 20. Të cilën e vuri në veprim në Krishtin duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulet në të djathën e tij në vendet qiellore. Fuqia është aq e jashtëzakonshme saqë kjo fuqi ngriti Krishtin prej së vdekurish, një fuqi e tmerrshme. Ajo nuk është vetëm fuqi ringjallse, por edhe një fuqi që e vendosi Krishtin në anën e djathtë të Perëndis, pra fuqi ngjitëse. Ne nuk e theksojmë shumë ngjitjen e Krishtit në kishat tona sot. Ne theksojmë Krishtlindjen dhe Pashkën, por duket sikur e harrojmë fare këtë që ndodhi pas 40 ditëve nga ringjallja e tij. A keni menduar ndonjëherë për fuqinë që e çoi Jezusin në anën e djathtë të Atit? Miqtë mi, ajo është fuqi e jashtëzakonshme. Ne kemi filluar të shohim pak prej saj. Mendoni për fuqinë që ngre një raketë nga baza e saj dhe e çon në hapësirë. Mendoni për fuqinë që çoi njerëzit në hënë dhe i solli ata prapë. Kjo është fuqia në fushën fizike. Fuqia që e çoi Krishtin në anën e djathtë të Perëndis është e njëjta fuqi që është në dispozicion të besimtarve sot. Kjo është arsyeja pse Pali thot se besimtarët duhet të njohin madhështinë e asaj fuqie. Ai shkruan në mënyrë që unë ta njoh atë dhe fuqinë ringjallse të tij. Lexojm vargjet 21 deri 23. Për mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme. Dhe vuri çdo gjë në këmbët e tij dhe ia dha për krye përmbi çdo gjë kishës, e cila është trupi i tij, plotësia e atij që mbush çdo gjë në të gjithë. Apostulli Paul e mbyll këtë kapitull me një notë të jashtëzakonshme. Kisha është trupi i Krishtit dhe Krishti është koka e kishës. Një ditë çdo gjë do të jetë nën të. Autori i letrës së Hebrejve shkruan qartë: ti vure të gjitha nën këmbët e tij. Sepse mbasi i vuri të gjitha nën pushtetin e tij, nuk la asgjë pa ju nënshtruar. Por tani nuk shohim ende që të gjitha janë nën pushtetin e tij. Në kohën në të cilën jetojmë, e vetmja gjë që është nën të është kisha. Me këtë dua të them se kisha e vërtet, besimtarët e vërtet, janë ata të cilët mbajnë lart emrin e tij. Shumë organizata dhe grupe e quajnë veten e tyre kish, por ato nuk e dëgjojnë as pak Krishtin. Këto kisha janë të paralizuara. A mund ta shihni pamja më tragjike? Është një fëmijë i Perëndis i shtrirë në shtrat, i pandim. Një lloj sigur truri i tij t'jeti ndar nga trupi. Un kam qenë në shumë kisha që kanë qenë kështu. Po ashtu, edhe shumë individë krishterë sot veprojnë një lloj sikur të jenë të ndar nga Krishti, koka e trupit. Ai thotë: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Me fjalë të tjera, unë mund të luaj gishtin tim të vogël sepse koka urdhëron. Kur ai dëshiron që ti të lëvizësh, kjo do të thotë të ushtrosh atë lloj dhuntie që ai të ka dhënë këtu poshtë. Bëje për shkak të dashurisë, ose për ndryshe, ti nuk do të jesh i lidhur me të. Sa e rëndësishme është kjo gjë në ditët e sotme. Pali e pasuron kishën dhe marrëdhënien tonë në këtë mënyrë. Sepse ashtu siç trupi është një, por ka shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti, sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një frymë të vetme, në të njëjtin trup, qofshim hebrejt apo grekët, qofshim sklevërit apo të liruarit, dhe të gjithë kemi ujitur në të njëjtën frymë. Ajo çfarë duhet të shohim është se Krishti është koka e trupit, kishës së tij, dhe ne jemi nën të. Këtu përfundon dhe kapitulli i parë i Efesianëve. Në kapitullin e dytë do të shohim kishën si një tempull. Materiali për ndërtimin e këtij tempulli, metoda e ndërtimit dhe kuptimi i ndërtimit. Ky kapitull fillon me lidhësën e vogël dhe. Pra në fakt, ky është vazhdim i mendimit të kapitullit të parë. Pali ka folur deri tani për fuqinë e jashtëzakonshme që ngriti Krishtin prej së vdekurish. Ne do të shohim se kjo është e njëjta fuqi që na ringjalli në Krishtin, kur ishim të vdekur në faje dhe në mëkate. Duhet fuqi. Duhet fuqia ringjallse për të ringjallur dikë që është në faje dhe në mëkate. Këtë fuqi duan të përjetojnë shumë gabite Perëndis. Francis Ridley e shprehu këtë në mënyrën më të këndshme dhe të bukur që mund të ekzistojë. Ai tha: "Më bëj të njohur fuqinë e ringjalljes. Më trego jetën tënde të ngritur në qetësi dhe imazh të qartë. Më jep dhuratat e tua që ti ke dhën falas. Më lejo të jetoj me bollëk jetën për shkak se ti jeton." Duket sikur Perëndia ngurron t'i jap njeriu të fuqi. Mendoj se mund të shohim se pse ndodh kjo gjë. Perëndia la njeriu të kalonte shekuj të tërë pa ditur asgjë për fuqinë atomike. Por erdhi një kohë kur njeriu zbuloi fuqinë atomike dhe kjo ndryshoi botën. Çfarë i bëri kjo botës? A e bëri atë një vend më të mrekullueshëm për të jetuar? Ju e dini se kjo e bëri botën një vend më të frikshëm për të jetuar, sepse fuqia atomike i dha forcë njeriu për të shkatërruar botën. Njeriu është në rrezik sot. Ne jetojmë si një struc me kokën të fshehur në rër, sikur të mendonim që asnjë komb nuk do të guxonte ta çlironte atë fuqi atomike. Sot ka njerëz në pozita pushteti që do të donin ta çlironin atë fuqi atomike që nesër ose qoftë edhe sot, nëse do të mund të shpëtonin me anë të saj. Njeriu është në rrezik me përdorimin e fuqisë fizike. U mendoj se Perëndia nguron t'i jap njeriu gjithsesi. Fuqia e Zotit për të cilën flet kjo letër është ajo fuqi që Zoti do të çlirojë në jetën e kujdo që do të kthehet tek Jezu Krishti. Ai do ta ngrejë atë person nga vdekja shpirtërore dhe do t'i jap jetë. Kjo fuqi do të dalë nga Krishti në këtë botë. Zoti Jezus e shpreh veten e tij nëpërmjet kishës sot në botë. Kisha është një vend banimi për personin e frymës së shenjtë. Në dhjetën e vjetër, tabernakulli dhe tempulli përdoreshin për kryerjen e një rituali dhe përsëritjen e një sakrifice për mëkatin. kisha është ndërtuar mbi të vetmen sakrificë të Krishtit në të kaluarën historike. Një sakrificë që nuk përsëritet më, dhe jo për ta kushtuar si fli veten e vet shumë herë, sikur kryeprifti që hyn vit për vit në shenjtërore me gjak që s'është i veti, sepse përndryshe ai duhet të posonte shumë herë që kurse u krijua bota. Por tani vetëm një herë, në fund të shekujve, Krishti u shfaq për të prishur mëkatin, mand të flijimit të vetvetes. Kisha nuk ka një ritual, ajo është një organizëm funksional në të cilin fryma e shenjtë lëviz përmes gurve të gjallë. Fakti i rëndësishëm i epokës së kishës është se Zoti banon tek individët besimtar. Vini re vargjet vijuese. Perëndia që bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të. Duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njerëzit dhe as shërbehet nga duart e njerëzve sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe çdo gjë. Dua të theksoj këtu se Izraeli nuk besoi kurrë që Zoti kufizohej vetëm në tempull. Kur Solomoni po kushtonte tempullin, u lut. Po a është e vërtetë që Perëndia banon mbi tokë? Ja, qiejt dhe qiejt e qiejve nuk mund të të nxënën dhe aq më pak ky tempull që kam ndërtuar. Çdo izraelit i edukuar e kuptonte se Zoti nuk jetonte në një tempull, në një kuti të vockël. Liberalët përpiqen të japin përshtypjen sikur kanë një ide të tillë. Njëherë kam dëgjuar në një universitet një profesor që thoshte se izraelitët kishin një pamje primitive për Zotin. Ata mendonin se ai mund të banonte në një kuti të vogël, por më duhet të them se ai profesor kishte një pamje primitive për Biblën. Vetëm nëse do të kishte lexuar Testamentin e Vjetër, do ta kishte ditur se Izraeli nuk e besonte këtë. Perëndia u kishte thënë se tempulli ishte një vend ku Zoti do të takohej me ta. Kjo është arsyeja pse vini në tempull me sakrifica dhe rituale. Kisha nuk ka asgjë të tillë sot. Një kontrast tjetër i fortë me tempullin e Testamentit të Vjetër është edhe pozita e johebrejve. Ju me siguri e mbani mend që johebrejt duhet të vinin si prozelit dhe ishin të kufizuar të qëndronin në oborrin e johebrejve. Në Jeruzalem sot në hotelin e qytetit të shenjtë gjenden një kopje e qytetit të Jeruzalemit ashtu siç dukej në kohën e Herodit, që natyrisht ishte edhe koha e Krishtit. Oborri i johebrejve ndodhej larg tempullit në anën e majt kur hedh vështrimin drejt tempullit. Johebrejt nuk mund të qëndronin shumë afër tempullit. Kjo është arsyeja pse Pali thot në këtë kapitull: "Por tani në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit." E shihni, ne që jemi johebrejt jemi sjell afër Zotit. Në fakt, ne jemi ulur në vendet qiellore me Krishtin. Ne nuk mund të bëjmë dot asgjë më të mirë se kaq. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që kemi qëndruar së bashku për gjatë këtyre minutave. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.